Badoia.
Txai.
Badoia gaurko azkenengo barkua.
Azkenengo esan? Bai, paperetan hori jartzen da.
Bai, gaurko bialdu dozkuen informean jartzen.
Baina bihar goizerako uste datorrela gabian beste bat. Dator gure kostaldera mani barkitzera.
Gaur gabian?
Gaur gabian. Eta ez nagon bihau eta atentu. Sobre todo berria, egon bia da, atentu, argia ez itzaltzeko.
Bai, revisa biakot, argia, porque parte meteorologikoa da itxasakarra gauerako, eh? Ama bitan dator.
Itxasakarra, euria, izia, olatuak, eta zein edaki. Eta itxasuntzia lagundu bia da, kostaldera heltzen. Gaurko gau ilun eta hotz honetan.
Bueno, ba, Mikel, tipulak zuen moztu. Ni garagardoa bukatzen dutenia, jungo naiz faroa revisatzera. Repuestokoak nun dar, eh?
Beian, sotan duan. Ni bitxartian afeixau prestaukot, eta termuan kafe bero berua gordekot, gau luzia izango data. Eta vale. Zinedak ize gertu leken gau iuna huetan.
Vale. Vale. Bueno, Andoni eta Mikel, panoia, eh? Panoia faroa revisatzera.
Bai. Olako gauetan tortze gaburura nere urte farero, torrero edo itxasargi gizon moduan tortze jaten kondairak eta gura intzinako torreroak kontotako kondairak itxasari buruz eta itxasargiari buruz edo faroak gehiago ezagutzen da moduan. Gau ilun luziak izaten die. Bertan itxasuntzi pila bat gerturatzen die kostaldera eta beti dago kondairaren bat farotan bizidan langile eta askotan familiari buruz eta nola aldatu diren bertako egoerak, teknologiak faroetan edo itxasargietan. Kondaira luzeak gau asko lo egin barik lehen teknologikoki automatizatuta ezeren garaia erietan, eta benetan, nor gobean, azkenengo barkoa itxutu duen bitxartian kondoko zuet, kontairantxo batzuk, ni bizitzakuak, bai hemengo faro honetan, eta bai beste faro oso garrantzitsu bat, oso faro garrantzitsu baten egon itxanekua, kondoko zuet.
Kepa! Zuk, ondo intzun, eh? Ondo entzun da, ikasi, eh? Hemen nagusiek esateko daukatena.
Bai, ikasteko gauza asko dago. Ni urte gutxi nara, ma, ondara gutxi irte naiz. Eta, hau da, bigarren farua, eta, bueno, gogo handisa daukat, porque Mikelek fama handisa dauka faruen munduan, eta historia asko kontatzen da bela.
Faroak eta portuak, bebai, ez da? Portuak ere gogorapen asko ekartzen dozkue.
Portuak bai.
Gogoratzen naiz behin Amsterdameko portu hartan.
Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils remontent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur patate jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans Bourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Bai, kepa entzun, gogoratu lehen esandakoak, nik ere baditut historia kontatzeko. Nire aitzitxak kontau zostan garai baten ibili zala beste lur batzutan, eta han ikasi omen zeban gaztelerazko faro hitzak zer esan nahi daben. Onundik datorren.
Aha, eta hori zure aitonak esan dakoa.
Bai, nire aitonai, nire aitzitxai, bere aitzitxak kontautako izango ete da, ze urruneko lur batetik dator historia.
Osa, que zure familia fareroak zate, guztia.
Nire familiakoak itxasgizonak dira. Aha. Behin, edade batetik aurrera ja itxasargitan geratzen gara itxasorekin harremana mantentzeko.
Esan bia da, faroak itxasoakien dauka lotura, nagusiena, eta itxasuntziekin. Baina bizitzeko, bizitzan, bakoitzaren bizitzan be faro bat, eukitzi oso garrantzitsua da. Nun argi hori jarraitu eta beragaitik bizitza eman behuzu argi horregatzi, zure bizitza dirigitzen dago.
Zuen kasuan bezala, ez?
Hori da.
Zenbat urte zehaztera nian, ja.
Asko, urte asko. Eta daukatemen faroi buruz dagon poesia eder bat, Mar Gomez Jañezek idatzitakoa, eta kontau biotut. Una lengua de luz. Los faros, dicen, guían en la oscuridad. Pero no es del todo cierto, o al menos no es toda la verdad. Los faros lucen, soberbios, eróticos, alzados en las más altas lomas. Cuando un haz de luz lame el horizonte acuoso, una perla brilla en el fondo. Cuando la luz, en su giro, arrastra sobre la tierra, varias luciérnagas se aman a ligeros intervalos. Menago poesia hau benetan faroi buruz ba oroitzapen eta analisis sakonak itzen da bena.
Oso bolita.
Bai.
Bai, ez da gainera ez da bakarri giatzen itsasoan, ez esaten dago.
Des, lurrean,
lurrean bai. Bezala, simbolo bat bezala, ez?
Lotura bat moduan, ez? Itsasoa eta lurrarekin.
Lotura aprobetsatzen, bukatuko dut lehen astera kontatzera ni joan, faro hitzen hundi datorren
historia. Egisa da, zenbat ardo erandu zuian.
Badak izu, kepa edadiak aurrera itxen dauda, bakardadian ibiletxako jendia azkenean,
bai.
Batzutan, nahazteko joeria dukaz, da? Bueno, gaztelerako faro hitza, latineko faros hitzetik dator, eta hau, nire aitzitsa kontatzen zeban enean, Egiptoko irla bat da. Isla de Faro dauka izena, bueno, egipsieraz beste izen bat eguiko dago, ezta? Eta han suposatzen da egon zala Alejandriako faro famatua.
Mm-hmm.
Da, zizan, lehenengo farua?
Bai, lehenengoa ez, baina da Biblian agartzen den faro bat, ez?
Ah.
Badakizu gu, itxaskizunak izen da liburutakoak ez gala, ez ga ondo konpontzen liburuekin.
Eta hainbeste denbora bakardadean hemen egonda, ni lanbide honetan hasi baino lehen hori pentsaune ban, a ber, ze...
Mehen ikustu do beti farua bakardeakin lotuta egondala eta egon bidala. Gaur egun ina ez da hori izango, baina faro gizonak zaten da erdera zaten moduan kurtidos, solitario, posiblemente gruñon, de pocos amigos, pero buena persona, seguro, ¿eh? Tekizu, neri tortze jabarrura hor... Ay. Hola, ¿se anda? Atrae, o, tekizu, kondaira horrek. Eta faroi buruzko historia beltz. Eta ilun horrek. Eta konta bitutxu bat, nik ukinegon sortia behin indela urte asko, egotia munduan oso gogo, ospetsua dan faro baten. Kanal de Bigeleko El Faro del Fin del Mundo. Haino gintzen barkuan, buelta mure banan, justo Cabo de Hornos era bidian dagoen faro bada. Eta benetan, da faro oso txiki bat. Baina dauka bere... sentipen hori, hori...
Xarma
hori. Handik aurrera ez da lanada. Da, Cabo de Hornos. El temido Cabo de Hornos. Zenba naufragio, zenba... Hori da akojonante.
Neikua ekaitz bizitxakoa gagu, ez da? Hemengo gure kostalde txiki hontan.
Bai.
Anguak imaginatzeko modukuak.
Bai. Hemen be, makina bat ekaitz bizitxako... Gentia dago, bai. Eta hori dana kontuen ukitzekoa da. Uste donik?
Da, ekaitzak beste gogorapen bat ekartzen dost. Beste garai baten suertautako historio bat. Eta abesti bat datorkit burura. Eta abestera nijua. Kondaira bat, untzi baten ondoratzean kontairia.
Aha.
Gizon zahar batek behintzat jala zidan kontatu enbatitzela gaztelu gatzen kuntzi eder bat zuen hondatzen euskaldun ontzat barruan altxora undiak eizek hartzan. Igazudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Txarparrena bihotza dardara eginez murgildu nintzen urgardenetan harakatu ongiare haitzetan katurik gorondioa ez tabiri.
Eskepa, goiko pisura. Bertan, rebisau, eta liburutegia, itxas gizonaren liburutegia, rebisau, eta txukundu beha da.
Bai, bai, ekarri do lentura, puzka.
Bueno.
Bueno, banoia. Bueno, gero arte, Andoni.
Gero arte.
Bai.
¿Qué vas a ser cuando seas grande? Me preguntaban los grandes. Y yo mentía, que no sabía. Pero sabía, yo iba a ser jugador de fútbol. Santo o pintor. Por patadura y por pecador tuve que renunciar desde temprano a la pelota en los pies y al halo en la cabeza. Algún tiempito más me duraron las ilusiones del pincel en la mano. Un vecino de casa, Giscardo Amendola, artista profesional. Era tan bondadoso que me estimulaba a seguir cometiendo chambonadas contra su noble oficio. Un día, Amendola me hizo el honor de invitarme a acompañarlo. Un bar de la costa, el Malecón, que tenía ventanales abiertos sobre la playa, le había encargado un mural. Fuimos caminando. Amendola no llevó caja de pinturas, ni pinceles, ni escalera, ni nada. No era así como yo me imaginaba a Miguel Ángel, camino de la Capilla Sixtina, pero no hice preguntas. No esperaba una gran pared, toda pintada de negro. Eso es lo que teníamos delante. Amendola se plantó ante la pared y ahí se quedó. Un largo rato, mirándola fijo. Cada tanto se rascaba el mentón y yo pensaba, ¿va a pintarla o va a hipnotizarla? Por fin sacó del bolsillo una moneda de 5 reales, una gran moneda de plata, de borde dentado, y se subía a una silla. Moneda en mano, atacó la pared, y el filo de la moneda hirió la pared con largas líneas blancas, que se cruzaban sin ton ni son. Yo lo miraba hacer callado la boca, sin entender esa esgrima, hasta que después de unas escotadas vi aparecer un faro en la negrura, un poderoso faro que se alzaba entre las rocas y daba luz de oleaje bravío. Han pasado los años y todavía creo que la pared negra de aquel bar había estado esperando ese faro, un faro nacido de una moneda, para salvar del naufragio a los marineros de los barcos y a los borrachitos del mostrador. Era eso, lo que la noche de la pared estaba necesitando. Y el artista era artista porque sabía y había sabido escucharla.
Beti eukitzen dut gogoan itxasargi gizonak eukidun bakardadia. Oin dela urtietan. Oin ez da berdina, lagun artean eta zu hemen eukitzen duni afariak desberdina die gau ilun hauetan. Gogoratzen dut lehen itxasargi gizonak beti bakarrik moldatzen ginean gure afariak prestatzeko. Gehienetan segurezki kontserbalatak edo
egunean arrantzatutakoa.
Edo egunean arrantzatutakoa, suertea baldin bazan. Eta gogoratzen dut bai kafe katilu horrek. Sekula garbitzen ezien horretako katilu horrek. Eta gauaren bakarda horretan, gau luze horretan, eguna login barik. Eta kafe usain hori, askotan kafe garratza izaten zen hori, baina zegoena bakarri zen. Eta benetan, gau hoietan zan zebait atsegina hartzea. Ezta, beti izanga fareroak edo torreroak jente bakartia eta gau horrek ba nolabait ba animatzeko ba beti gonte zen kafe edo te edo whisky tragotxo bat.
Hori izan da gure hartzeko. Gure laguna, ezta? Beti gurekin egondan laguna.
Beti. Beti izan da. Eta askotan itxasuntzi bat bateko jendea, mundu guztitik etorritako jentia. Batzuk ekartzen zuten jateko zerbait edateko liburu bat edo zer gauza, san ona egunak eta gauak aurrera eramateko. Eta nola ez? Eta hau bai bakarra dean gozatzen den gauza badala itxasoaren soinua. Txoriak. Baleak urrunean. Eta bai asko goratzen dutena da itxasoko soinuena olatuak aitzetan apurtzen. Eta iluntasuna. Eta bakarrik faroko argi hori bueltaka benetan barruan eramaten den zerbait da, eh? Nik uste dut fareroak beti ukidau izangan misteriotsuak. Ez dakit zela kontau. Unik uste dut jentiak ulertuko da bela. Ze esan nahi daukan farero izatia.
Ze da hori, Mikel? Zerbait entzun da?
Badator, azkenengo barkua, gauntako azkenengo barkua. Edo ez?
Tiak, badatorrela barkua. Badatorrela barkua.
Badator azkenengo barkua. Gaurko azkenengo barkua.
Kristo nolatua dara.
Eta aizea.
Eta farua ondo dabil.
Bai, aldatu da bombilla. Zukan bifilamento apurtut.
Gaur egunean bombilla ditzen dara, oindela urte asko kerosenoa zen.
Bueno.
Eta egunero egon berzan, aurra zaintzen. Ez kentzeko. Eta kerosene aurrean, argien aurrean, lupa bat. Nun argiak itxeseban gora. Haunditu itxesan argi hori.
Ba, eskerrak, oin bombia biela.
Bizitzako argia.
Konta jozu baitxabe, makinia estropea usan aldi hartan da sortzi ordu egon behar izan sinala bueltak eta bueltak emon makineai farua esaixen geratu.
Hori aberia normal bat izaten zen. Eta faroan motorra apurtzen zenean, bueltak eskuz eman bila ziren. Eta gau guztia, eman da. Argia ez itzaltzeko, eta bere giroa ez galtzeko. Eta hala, itxasuntziak, ez galtzeko, eta portura, garaiz, eta salbu, gerturatzeko.
Zekepa, ikasi biharreko beste gauza bada, itxasargiak ez dabela bakarrik argi bat emoten aitzak nundaren ikusteko.
Mm-hmm.
Baizik eta itxasargi bakoitzak bere kodigo desberdina dauka, eta karentziaren arabera, barkuak gai die ikusteko ze itxasargitan daren momentu bakoitzian.
Hola izaten da.
Jakitzeko importantea da, eta makina ez da isela sekula geratu.
Aha.
Eta
baikasiko
gau eta egun horietan belainoa sartzen danean, targia ikustea izinezkoa danean, orduan sirena hotsa da nabarmena. Non itxasontziak gidatzen die soinuaz, kostaldera heltzeko. Eta markatu. Entzungo goin abestitxo bat bitxartian, ba gure kostaldeko arrantzaliak bere garaian be itxasargi hauetaz baliatu zienian, da gaur egun be bai, da gaur egun ja jakingo duzuen moduan, beste teknologia batzu dare, baina bueno, entzutera goia zuin. Nordoia.
Rakedun ene itxasadarra horiaren ala beharra, rakedut bere urertzean jausten zaidan senti. txipen zirrara lakedut itxas bera gaientzen den legartza urruntasun ilunaren lorratza ene oroitzeko bizipenak han pausatzea urtutako amets bat naiz ungidura arroz bat baren kantek sorbindutako gogoa marin elkar Sadarra horiaren alabeara rake dut ere urertzea jausten zaidan sentipen zirara rake dut itxas bera
joe, bale, nik azkenian gauza asko ikasi dut faro, omen lan egiteko, eta baina falta jatena da zu kontatzen dozun historiak sentimentu horrekin da bizipen horrek netako, kao, nik hasi dut zeintu dien Europako eta Sudamerikako faro potentienak, ba, el faro de Kerr eta Punta Ángeles eta Mabi Milla eta la torre de Hércules eta holako gauza asko ikasi dut, baina historiak eta ez dut ikasi asko.
Kondaira bat oso politxemen estatuan gertatuakua Almerian Kabo de Gatan 70. urtean osan uste dut. Itxasuntzi bat Kanariesetik produktu kimikoekin Valencia aldera osi soian eta itxas ertzian aitz baten kontra jota ba ondoratu izan. Eta handi gutxira barku ingles bat etorri izan. Da zeben barku aurre ikusi, ondortuta da beren kontra joseben, eta ziazten bigizon hiru emakume eta neska txiki bat uste dut.
Zeresan barko txiki bat.
Bai, nahiko txikisa. Eta orduan, hain garrantzitsua dan fareruan argia ematea esaparte, bere zorrozle lana. Aha. Orduan faroko gizona urten zan, or bere familiakin. Gente horrena, gente hori hartzera, ingles horrek. Datu zitsuan, da bere faruan sartu zitsuan erropa, janaria, kafe beroa, eta inome zanil, zorionez, inome zanil. Eta hori den farero urte hauetan gehixin gustatzen jaten historiak dokan kondaira kutsi hori da alpinistak moduan da dauken kondaira horrek.
Baina ez dira kondairak, ez?
Ez, kondairak ez, historiak, historiak, uh-huh. Historiak, vivientziak, ez da izan du esplikau, vivientzia horrek. Eta beti diar, indosta fareroan bizipen zirrara horre danak, olatuak eta beti kasetan du berdina, baina gau ilun horiek eta tabakarda dia abestiak, fareroen abestiak, oporregunak atzese benian. Hor Irlandako kostan, mm-hmm. Oporregunak hartuta joan Irlandako portu txiki batera, nun paf bat bakari dagoen, da xos guztiak ginez edaten gastatzen zeben. Hori da, niretzat gauza oso interesgarria da. Politxa. Politxa, nire ustez. Eta gaur egun, ez dakit fareroen asuntua zera ongo da, teknologikoki aldatuta dana. Guz egitzen dugu hemen, jarritzen dugu. Gure faroan.
Da, eskerrak.
Eskerrak. Bizi.
Gure hori bidea behintzen, dirua irabazten dugu, eta es... lana, eta gero holako historiak bizita.
Azkenien.
Gustauko jaten.
Bizitza da itxasoa baldimasa moduan. Ez? Itxasoa. Eta faroa gure argia. Aha. Jarraitu biun argi hori. Eta beti bizitzan topobia da aldun eta farero honena. Eta bere jarraitzu. Ez duzu uste, ez duela dala.
Bai, 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 bai.
Nikola uste duela dala behintzat.
Ai, Mikel, Mikel, Mikel.
Hombre, Andoni.
Kantina aretan pasotakoa kontoko bagen ditu.
Ba, Irlandako kantina. Pafa aretan. Gutxi erandakoak izango zatu.
Edo, ibili, akorraten za, baletan ibili txaginen nian.
Nun, baletan.
Baletan. Han, Kanadako Terranovako.
Terranova, ternua.
Bai, Terranovako lur hotz aretan.
Bai.
Bueno, afariari gutxi geratzen zaio, ja, eh?
Bai. Nik, badazpada, ardautxo bat ekarri dutuet.
Aha.
Topa.
Eskerrik asko, Andoni. Topa.
Hala, barkatu, eh?
Ze gogorra dan batzutan bakardadia eta beste batzutan ze lasaigarria edo, ez? Zer...
Denok okibiu farero puntu bandu izan behin.
Ba, ez?
Bakarrik egoteko, pentsatzeko.
Bakardadea.
Eta gure bizitzan argia zuzentzeko.
Eri guztau gait lehen komenta duzu nian, hori faro baten entzun dozula itxasuan zaratia, ez dakizu olatuena hor.
Bai.
Eta gitxe esan, neri be trasladatzen dut, ez? Puntu bat olan magikua, ero.
Bai.
Jun, faro baten aurrean jarri, txasora behira, aizia, txorixak pasatzen die, kaiua.
Bai.
Dauka, ez? Olan, eta ja bertan bizitzia zi izango te dan, ez?
Bai. Nik uste, bai, beti doko zigerrera bat.
Bai, hori egun hon bate, bai, baina gaur gabian.
Bien, nik uste dut, gautxarrak dira benetako egunak. Farero baten benetako eguna dira gautxarrak. Egun honekin, ta kosta dagonian garbi, den ikusten da hobeto. Egun txarrekin, uste do nik, eh?
Bueno, nik bihar kontakutu. A ber, zera jundan gaua eta gero ikusiko.
Bai, bai. Marrez desara
Ze zentzu gabean Bizi bat ematen dizuten Eta soilik bibara Utz egiteko bata Berriro saiatzeko bestea Utzi dazu zure txera itzultzen Gela honetan gogoratzen zaitut ezagutu beharreko bezala eta maitasuna
Jente beharra bai liza Zila zubera zure txera itzultzen Isilpeko leku horretar Bertan bizitzen gelditzeko
Bueno, entzungo sinio moduan gaur ba bueno Farero asunto papelian sartu da Baina, bueno, udana ba
Teatro Puskat
Bai, Teatro Puskat izan da Baina ez teatro itxiarren Baizik eta ba interesatzen jongo usabat salako Ta bertan, ba bueno gure ikuspuntua Bizitzen ikuspuntu bat Faroerorekin lotuta
Bueno
Topau duna
Guria barraitzeko balio izan dago, ez?
Bai, bai, bai
Gure buruaz
bai.
Piskat ejerzizio politxe da Entorri eta
bai.
Saiatu beste papel baten
Bai, 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 bai Oso importantia hori
Eta gaurkoan, bueno, kompainia inguruan indau, ez? Faro bat Pertsona bat baino geisa okupaten ze baria
bai.
Ba, Ni uste dote faroaren inguruan Etortzen jate lehenengo gauza bakarra da, ez?
Bai.
Farero arek bakarri lan itxertzen bai. Nian, eta...
Tan, neri beti Gustavo izan jat Fareroan Bizi modua Eta ki seguren izan Farero modua, baina bueno
Bueno, lehen esan duzta zu da Torrero esaten dara
Bueno, torrero esaten dara, bai, torrero
uh-huh.
Oitxasarki gizone izango de euskeraz edo,
Bai
Baina Farero Baina beti ukitamen Misterio puntu hori bakardadea bakardadea eta misterioa, ez? Nik uste dut daukala farero, torrero de txasarki gizon batek eta bizitzan kontatzeko eta erakusteko gauza asko ukiko dabein gizon bat izango dala ez dakitzu egunen baten ukikun oportunidadea egoteko farero batekin Bate mate txuten egoten bada Ba, giz, non etorri
mm-hmm.
Baina ez dakitz
Nik ez dakitz, bai, faruak nik uste du bai daukela enkanto pixkat eh?
Asko, asko
Enkanto, bai
Asko
Imaginatzen gauza asko bertan, baina azkenean guri imaginazinua da eh?
Bai, guri imaginazinua Gero, igual entzuten mozku farero batek esan gau Zue zoratu eta zarete
ba, Igual logiko yes? Baina ez atinei noan esan Bakardadia, azkenean da bakardadia A ber, bakardadia ez gain Faroan beste eso se elkartzen da, eh? Se bakardadia bai itxegin alginuan ba igual hartzai juntzien Naparrak ero gare hartan estatu batuetako tokia hundiaretara, eh?
Bai, bai.
Baina faroak duka beste gozo bat itxasua bai batzen da horrekin, eh? Itxasua dukoan misterixua, ez dugu esautzen zedan biurra moten dozku baina gustau etxe jau atrebitzen ga pixkatxo bat, baina dago onjo asko topo berik
Tani ikustu tenia argazki horrek Fareruena ez dakit, edozin kostakoak izan leke kantauri txasuan Mar del Norte Cabo de Hornos edozin lekutan
mundu guztian farue admirazioa mundu
guztian olatu horrek faruan apurtzen eta tipo batan bakarrik da niretza da
igual
flipantia
okorrido jatain igual Da, bizitzan alegorixa bat moduan, eh?
Bai, bai.
Zuzare
bai.
Bakarrik, faruan,
mm-hmm.
Txasua da, pues, inguru dana, eh? Txasua gamotun dutzu batzutan ekaitzak, ez batzutan baretasuna, batzutan gauzak ekartzen dutzu. Mm-hmm. Da, igual, zehoz, kaja bat, botila bat, ez dakit, eso, sorpresak. Beste batzutan igual, kendu itxen dutzu, porque apurtu itxen dut zehoz edukasuna bertan, ero.
Uh-huh. Bai, bai.
Eta batzutan barkuak be junda etorri itzen da, bez? Da igual pertsonak moduan, ez? Bizitza honetan eta azkenian be zu bakarrik moduan, ero, ez?
Ba, individuo bezala, ez?
Bai, hori da. Bai, hori.
Bakoitzak leku bat daukogula. Bai. Hombre, ni badakit ez nebala balioko. Neri bakardadea gustatzen jat de Nik aukeratzen dutenian bakarrik egotea, gero bizitza guztia motera lanbide baten bakarrik egon bia sarena beti buf gainera han bizita eta netako
bai.
Nien eban baliko
gogorra izan bida benetan baina bueno, guretzat doka.
Ni gustu beti fijatzen gala bai egun hori parte romantikoan, ez? Gero ah, benetan gogorra danean eurixa tokianetatik gura sartzen ekaitzak ez dakizula dana purtu bihotzula.
Claro.
Farora igo bia sala porque ahora marcha neon bia da. Horretan ez gafigatzen, ez lako gogorra izan bedan. Eta gero, ordu asko, imagina, barealdi baten, ordu asko, ez egin barik baldin basare, bakarrik. Inokin berba itxeko. Ero.
Egunak eta egunak ikutsi barik inobez.
Bai, oin bizitante mordo bat, juten dira farotara. Bai. Atraktibo turistiko.
Bai, baina bueno, ez que dinoka buruan aintzinako fareruak, ez? Lenguak, como navegantes, en solitario, eta gane, gente horri.
Bai, oin GPS-akin eta horrekin jazta, ya, beste plano bat dago. Falo,
bueno, beste nien erakutsi zuztaztun audio hori, barkoena, GPS-a bai, baina...
bai, zoiazten Ipar-Amerikako, bueno, hori, ez dakit egiza da, edo mito bat da, no? Baina, bueno, zoian flota bat, norteamerikanoa,
hiperflota, eh?
Eta dirigiten die faro batera, suposatzen da Galiziako faro batera. Esaten rumbo aldatzeko, eta farokoak esaten dute, zet, berak aldatzeko rumboak, hori ez dala posible. Eta honek esaten dute, goiaz, ez dakizen babar, kukin, submarinoak, no sekin, eta... da beste honek esaten dute, bueno, gu hemen dago birrati bat, bi pertsona ga, txakur bat, eta kanario bat oin lotan dagona. Baina gare lurretik hitz egiten eta faro bat gaz eta mesedez zuen rumbo aldatu.
Ordura
arroken kontra jombia esaten da.
Ordura arte petatzen zen barko basala. Zue movidu, zuek, zue, guk amerikanoak, zue movidu. Gu lurrean gare eta espazate movitzen.
Bueno, hori ez dakit, leyenda badan edo egisa dan, euskalo.
Euskalo.
Bueno, igual... programia ja, bueno, poliki-poliki bukatzen goiaz, eta...
Aguro pasatzen die, orduak hemen.
Bai.
Farua baina aguro, azkarra, seguraz.
Bai, bai, gisa, bueno, neri bentza bai, eh?
Neri, takitzu, bai, segidu.
Beste egun baten, demora txarritzen da nire ningu berba, navegantes en solitario.
Aha.
Ba, urtarri jano, otxai jano.
Bara, bale. Biziri baldin magare.
Daba, Mike, zu aventurakin eta itxasoakin lotura menezi badauko zu. Barrekaldekua ga, baina...
Bai, bai, desekano ga, baina, bueno. Ja beti ukidau xarma puntu hori... Estakitz, beti guztu hojat. Txikitzatik, eh? Estakitz.
Bueno, programia buketo horretik, zepentatze jatzue, jartzen baldin maga pixkate... kaixan, eta itxasora azkenengo begirada bat itxen baldin bogu.
Bai, gainera, horrek, den kontada, bueno, pertsonaia kontada ben bezala, ez, momentu horrek oso, bueno, disfrutatako hazien, ez, pan baten portua, ja, jai egunak eta, ba, bueno, ba, guazen disfrutatzea.
Bueno, nik jarringo naiz orduan portuan, da itxasora begira, haberse, ze atorkigun burura.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same.
what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time.
Da bueno. Ja, bukarara aldu hemen txaperratian, bergarako irrati librean, 97.20 dialian. Eta bueno, entzungo sinu moduan gaur, ba, beste, aurreko irratxeetatik, beste toketxo bat ekarri dugu gaur, ba, okurri du jauna, nadorna aztien,
bai,
beste, zozer izango
da. Hau da, nola aldatzen diren gauzak,
nola aldatzen diren gauzak.
Gauzak aldatzen die, eta...
Aldatzen die, edo, hau den aldatu nahi nuke. Eta, ba, izan da gaur, emundu eskunen onda berezi hau melankoliko hau, ez da?
Bueno, badak ezue, nola aldatzen diren gauzak, azte azkenero, txapa irratian...
Amaratatik, amaiketara.
Da, eta, urrengo arte.
Ondo bili.
En Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, suéltale en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por
bandera, un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de...